Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu Mi'roj kechasiga chiqqanlarida va undan keyin har doim jannatni ko'rganlarida ham bir voqeani eslar ekanlar. Bu ham bo'lsa Hazrat Bilol radhiyallohu anhuga tegishlik. Bu yog'i namoz farz bo'lgandan keyin ozgina Mi'roj kechasining eng muhim ishi bo'lmoq, e'tiborli ishi bo'lmoq namoz to'g'risida ikki oz gapirib o'tmoqchimiz. Chunki mana shu Rajab oylarida ham ilojim boricha namozni ko'paytirishga biz astodir kirishishimiz kerak. Hazrat Bilol radhiyallohu anhudan so'raldi: "Ey Bilol, men qachon jannatni ko'radirgan bo'lsam, mendan avval seni oyog'ingni shitirishtirishni eshitaman. Buni boisi nima? Nima amaling borki sen jannatda mendan oldin oyog'ingni ovozlari eshitilyapti? Ya'ni hammalikidan boshqacharoq biror bir amaling bormi?" deb so'rab ko'rdilar. Hazrat Bilol radhiyallohu anhu o'ylab turdilarda: "Ya Rasululloh, meni bir odatim bor." "Nima odat?" "Qachonki tahoratim sinsa, o'sha zahoti tahoratni olaman-da, tahoratni olganligimni shukronasi uchun 2 rakat namoz o'qiyman. Tunda uyg'onsam, ko'zim ochilsa yo'q, turaman-u, tahorat olib, yana shukrona uchun 2 rakat namoz o'qiyman, yana yotaman," dedilar. Tunda necha marotaba uyg'onsalar, ko'zlari ochilsa, o'sha zahoti tahorat qilib, yana 2 rakat namoz o'qib yotar ekanlar. "Balki shundandir," dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Ha, xuddi mana shundan," deb tasdiq ettilar. Mana azizlar, bizlar bo'lsa 5 mahal namozimizga go'yoki bino qo'yib yuramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Bilol radhiyallohu anhu dan so'raganlarida: "Seni boshqalardagidan ko'ra nima farqli amaling bor?" deb so'radilar. Chunki 5 mahal namozni hamma o'qiydi. Ramazon ro'zasini hamma tutadi. Imkoniyati bor hamma hajga boradi. Imkoniyati bor hamma zakotni beradi. U davrda busiz dinni tushunuvchisi yo'q edi. Musulmon degan odam namoz o'qmasa ham musulmon degan tushuncha u davrda umuman tasavvurga ham sig'mas edi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Boshqalar qilmaydirgan, o'zingga xos bo'lgan, boshqalar bilmaydirgan, ulardan yashirib qiladigan nima amaling bor? Boshqalarning ko'zidan maxfi qiladigan nima amaling bor?" deb go'yoki so'radilar. Hazrat Bilol radhiyallohu anhu ham o'ta farosatli inson bo'lganliklaridan gap 5 mahal namoz to'g'risida ketmayapti. Gap Ramazon ro'zasi to'g'risida emas. Gap zakot to'g'risida emas. Ya'ni farz, vojib ibodatlar to'g'risida emas, balki gap bu yerda maxfi, insonning ixtiyoriga tashlab qo'yilgan qaysidir ibodat to'g'risida ketayotganligini tushunib yetdilar-da, o'zlarining haligi javoblarini aytdilar. "Qachon tahoratim sinsa, tahorat olaman-u 2 rakat namoz o'qib qo'yaman." Buni shukr vudu deyiladi. Ya'ni tahoratni eson, omon, tinch, xotirjam, butun holda olishlikka muvaffaq bo'lganligini shukronasi uchun 2 rakat namoz o'qishlik. Agar Alloh xohlasa, tahorat olayotgan paytingizda o'lib qolishingiz mumkin. Alloh xohlasa, tahoratni mukammal ololmasdan ham jon taslim qilib qolishingiz mumkin. Alloh xohlasa, tahoratni mukammal ololmaydigan qilib qo'yishi ham mumkin. Hazrat Bilol shu baxtga muvaffaq bo'lganliklarining shukronasi uchun 2 rakat namoz o'qir ekanlar. Va aynan shu 2 rakat namozi tufayli jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oldin qadamlarning shitirishtirlar ovozlari eshitiladigan maqom va martabaga ko'tarilgan ekanlar. Bizlarchi? Bizlar nima qilyapmiz? 5 mahal namozimizga bino qo'yib qo'ydik. Har bu 5 mahal namozimiz qabul bo'layaptimi yoki yo'qmi buni bilmaymiz. Ba'zi birlar bor, 5 mahal namozi ham hattoki oldidan va undan keyin keladigan sunnatlarni o'qmaydiganlar bor. "Ha, desa bu sunnat bu" deydi. Juma namozini o'qib olib 4 rakat sunnat o'qmasdan qochib yuradiganlar bor. "Ha, desa bu hadis sharhida sahihida kelmagan. İmam Buxoriy rivoyat qilmagan. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zlari buni rivoyat qilmagan bo'lsalar-da, tinmasdan o'zlari nafil namoz o'qiganlar. Nima uchun o'qiganlar bo'lmasa nafil namozni? Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Bilol radhiyallohu anhu har bir tahoratdan keyin o'qigan namozlarini jannati bo'lishlariga tasdiq qilib turibdilar shuni? Bizlarchi hozir 5 mahal namozi sunnatini hattoki o'qmaydigan bo'lib qoldik. Sunnatiga beparvomiz. Go'yoki jumada 2 rakat farz bor xolos. Qolganlari bid'atu xurofat, qolganlari mazhabchilar, hanafiylar to'qib chiqargan bir ish go'yoki. Tahiyatul masjidni farzi o'qishadi ular. Lekin sunnat namozlarini, mutawatir hadislar bilan sabit bo'lgan sunnat namozlarini, sunnati ravotib deydi bularni. ana shu sunnatdan tark etayotganlar Allohning oldida nima deb javob beradi bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi ushlar ham ummatiman deb da'vo qilarmikan? Juma namozidan keyin xo'p mayli. Tahorati qislab turgan bo'lsa, uzrlik bir inson bo'lsa, keksalar bo'lsa, bemorlar bo'lsa, marhamat. Lekin hech qanday uzr yo'q, hech qanday sabab yo'q. Birdan bir sabab o'zini bemazhab ekanligini mazhabchilarga namoyishkorona ko'rsatib qo'ymoqlik uchun namozdan chiqib yer deb masjiddan chiqib ketishlik bilan faxrlanadi. Nafl namozlarni ham mutlaqo o'qimaydi. Tahorat olgandan keyin kirakat namoz o'qing desa bid'at bu. Sahih hadislarda kelmagan. Bu hazrati bilan o'qigan ekanlar. O'qigan bo'lsa o'zi o'qiganda. Rasululloh shuni o'qinglar deb buyurmaganlar. Ana bunday gaplar bor. Farz va vojibni qo'llatib qo'yayotganimiz yo'q-ku. Yana bizni o'zimizga bino qo'yishligimizga nima gap bor, azizlar? Mana shu borada men ustozimiz shayx hazratlaridan eshitgan ajoyib bir daqiq ko'pchiligimiz tushunmaydigan bir hikmatni aytib beray. Bir kuni o'zaro suhbatlashib o'tirganimizda aytib qoldilar. Namoz haqida gap ketdi-da, shu namozga bino qo'yib qo'yishlik, namoz bilan faxrlanib qolishlik, namozga suyanib qolishlikni illat ekanligini, bir dard bu, bir yuqumli kasallik ekanligini tushuntirdilar-da, menga aytdilarki, domla bova dedilar, nima uchun namozdan keyin tezlik bilan astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh, Allohumma antas salam va minkas salam tabarata ya zal jalal val ikrom deb aytamiz. Shuni hikmatini bilasizmi dedilar. Yo'q ustoz, bilmayman, o'zingiz ayting desam aytib berdilar. O'zi odatda astagfirulloh degan so'z inson bir gunohni qilib qo'ysa, bir xatoni sodir etib qo'ysa, shunga nisbatan aytiladi. Astagfirulloh, bu nima qilganing deysiz? Yoki bir gunohni qilib qo'ydingiz, astagfirulloh ya robbim, shuni bilmay qilib qo'ydim, o'zing kechir meni deysiz. Yoki farzandingiz bir xato ishni qilib qo'ydi, astagfirulloh o'g'lim, nima uchun bu ishni qilyapsan, qizim deysiz. Astagfirulloh, mayli endi Allohni o'zi kechirsin deysiz. Ammo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, bandaning Allohga eng yaqin holati uning namozdagi sajda holati deganlar. Nima uchun endi biz Alloh bilan yolg'iz suhbatlashish baxtiga muyassar bo'lib masjidda namozni o'qiymiz u, namozni o'qib bo'lishimiz bilanoq go'yoki gunoh qilib qo'ygan inson kabi astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh, Allohumma antas salam va minkas salam tabarata ya zal jalal val ikrom deb aytamiz. Nima hikmati bor buni? Ustoz shayx hazratlar aytdilar, hikmati shuki, biz namozimizda faxrlanib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Namozimizga bino qo'yib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Namozimiz ichida qanchadan qancha xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin, uni biz bilmaymiz. Balki namozimiz qabul bo'ldimi yoki yo'qmi, uni biz bilmaymiz, bexabarmiz. Namozni balki yerda o'qib qo'ygandirmiz. Balki namozni u yer bu yerimizni qashigandirmiz. Balki namozda beparvo bo'lib, xushu huzurni unutib qo'ygandirmiz. Biz go'yoki Allohga namoz o'qidik-ku, ibodat qilib sajda qildik-ku, ammo shuning qabul bo'lmasligidan qo'rqib, astagfirulloh, astagfirulloh, Allohumma antas salam deymiz, seni o'zing salomsan va minkas salam va salomatlik ham seni o'zingdandir. Degan kalimalarni aytamizki, Allohdan istig'for etib, namozimizni qabul qilgin ya Robbim. Ojizona bandachilik bilan ado etgan shu namozimni qabul qilgin. Agar qabul qilmasang, meni ahvolim og'ir nihoyatda ya Robbim. O'zingga yalinib yolvoraman Alloh, shu namozimni qabul qilgin deb. Banda yig'lab istig'for etib duo qilish kerak ekan aslida. Bizlarda namozlarni turishini qarang, ba'zi birlar namozda turishlarini. Shu darajada kekkayib turadiki, go'yoki Alloh bundan qarzdor u. Bu Allohga o'tkazib qo'ygan joyi bor. Va zo'rma zo'raki Allohga o'zini banda ekanligini izhor qilib turibdi majburiyat yuzasidan xolos. Astag'firlohni aytayotganda ham boshini egib tavba tazarru qilgan holda astag'firloh emas. Ger deyapti, astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deyotganlar bor. Bandachilikni buni qo'llatib qo'ygan deb go'yoki. Nima qilyapmiz o'zi azizlar? Nafl namozlarini qay darajada o'qidilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kechalari bilan nafl namoz o'qiganlaridan oyoqlari ishib ketar edi. Sahobiy ikromlar so'radilar, "Ya Rasululloh, sizning avvalgi yu oxirgi hamma gunohlaringiz kechirilgan bo'lsa, Allohning habibi bo'lsangiz, kishilar bilan tinmasdan qadamlaringiz ishib ketadigan darajada namoz o'qishingiz bo'yicha nima ya Rasululloh?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, afala akunu abdan shakura, men Allohga shukr qilguvchi banda bo'lmaymanmi? Alloh berayotgan bu ne'matlarning shukronasini oyog'im ishib ketadigan darajada namoz o'qib sajda qilib ado etmasam nima qilib ado etaman degandek bo'ldilar-ku. Bizlarchi Alloh berayotgan bu ne'matlarning shukronasini 5 mahal namozimizni chala-chulpa o'qib, o'ldi-jo'ldi o'qib ado etyapmizmi? Nafl namozlarga qachon kirishamiz? 20 yildan beri namoz o'qiymiz, faqat 5 mahal namoz o'qiymiz. Nima uchun shu namozni oldi va undan keyinga biror-bir nafl namozini qo'shmaymiz? Nima uchun sunnat ravotiblarga e'tibor bermaymiz? Nima uchun zuho namozlari, nima uchun tahajjud namozlariga e'tibor bermaymiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mutlaqo gunohkor bo'lmagan holatda tinmasdan tahajjud namozini o'qigan bo'lsalar u, biz esa botib yotgan holatda gunohga hech qanday hali biror-bir narsamiz yo'q u. Faqat umidimizdan boshqa shunda ham tahajjud namozini o'qimasak, zuho namozini o'qimasak, sunnat namozlarini tark etsak, jumadan keyingi sunnat yo'q bu, bid'at bu deb nafaqat o'zi o'qimasak, balki boshqalarni ham zalolatga chorlab, benamozlikka da'vat qilsa bu badbaxtlar. Undan ko'ra chiqib benamozlarni chaqir da'vatga. Borana ko'chaga chiq, bozorga chiq. Bor o'shalardan aytchi, qani farz namoz o'qimayapsan, o'qigin deb ayta olmaydi. Lekin namoz o'qib turgan, sunnatni o'qiyman deganga nima uchun sunnat o'qiysan sen? Hadis sharifda bu yo'q deb teskari da'vat qilayotgan bu fitnachilar. Kimda atashimiz mumkin endi bularni? Azizlar, bizlarni hali namozimizni hech kim bilmaydi nima bo'layotganligini. Faqat umid qilamiz, xolos, umid qilamiz. Undan boshqa narsaga arzimaymiz biz. Mana shu o'rinda ulug'larimizni namoz haqida aytgan bir ikki so'zlarni aytib o'tmoqchimiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu: Alloh namozdadir. Alloh namozdadir. Kim namozni qoldirsa, unga islomda ulush yo'q. Kim namozni qazo qilishdan saqlansa, Alloh uni ham saqlaydi. Kim namozni zoyi qilsa, Alloh uni ham zoyi qiladi dedilar. Umumiy namoz haqida ketyapti bu yerda azizlar. Namozlarni zoyi qilmaylik, namozlarni qoldirmaylik. Yoki Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu aytdilar: Agar musulmon banda vafot etsa, unga namoz o'qigan joyi va yer ham hattoki unga aza tutadi dedilar. Aza tutadigan joyingizni ko'paytiring. Shu darajada namozni ko'p o'qing, nafllarni ham o'qing. Qoldirmasdan o'qingki, toki sizga yerning har bir parchasi o'rganingizda guvohlik beradigan darajada ish qilib qo'ying. Allohning huzuriga borganingizda bir qarich yer emas, yer yuzining hammasi kerak bo'lsa sizning manfaatingiz uchun guvohlik beradigan, men ustimda turib bu namoz o'qigan deya oladigan darajada ishni qiling. Ana shunda inshaalloh yuzingiz yorug' bo'ladi. Albatta bu borada ulug'larimizni nihoyatda gaplari ko'p namoz to'g'risida va namozga e'tibor berishligimiz to'g'risida. Shu yerda yana bir ikkitasini aytib o'taylik. Mo'minlarga shaytondan himoyalanish uchun 3 qo'rg'on bor. Masjid, Allohni zikr etish va Qur'on o'qish dedilar. Ka'bul Ahbor rahmatullohi alayh. Allohdan hojatlarni so'rashga namozdan boshqa ibodat yo'qdir. Oldingilar katta g'amlarini namoz bilan ketkazishar edi. Qay biri boshiga g'am g'ussa tushsa, darrov namozga kirishar edi. Vahib ibn Munabbih aytadilar. Boshiga tashvish tushadigan bo'lsa namoz o'qir ekanlar. Bizning boshimizga tashvish tushsa nima qilamiz? Falbinda oldiga yugurib borishyapti. Munajjimlarni bashoratiga qarashyapti, boshiga tashvish tushadigan bo'lsa. Hoy, namoz o'qigin desa, siz duo qilib qo'yavering, qoraka deydi. Hoy, namoz o'qib o'zing, namozingni o'qib Allohdan so'ra. Seni g'amingni, dardingni men his qila olmayman. O'zing his qilasan. Yig'lab namoz o'qisang-chi, Allohdan so'rasang-chi, yalinib yolvorib, eshikni taqqilataversang, bir kun ba'zi bir kun ochiladi. Allohning rahmati keng, umidvor bo'l, so'ragin Allohdan tinmasdan. Ana shunda-ku azizlar najot. Namozda turar ekansan, go'yo hukmdor eshikni taqqilataversan, hukmdorning eshigini esa qoqqanda esa eshik albatta ochiladi dedilar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Dunyoda tungi namoz, tahajjud, do'stlar bilan suhbat va jamoat bilan o'qiladigan namozdan boshqa zavq qolmadi dedilar Abu Sulaymon Daroni rahmatullohi alayhi. Mana ulug'larimiz tahajjud namozini zavq olgan ekanlar. Bizlarchi shunday zavqni, umrni zoyi qilib yuboryapmiz. 5 mahal namozni zo'rma-zo'raki o'qiyotganligimizdan faxrlanyapmiz. Istig'forni nima uchun aytayotganligimizni hattoki tushunib yetmaymiz. Ahvolimiz nihoyatda og'ir azizlar, juda ham og'ir ahvolimiz. Bu rohatu farog'atlar hammasi o'lim bilan taqadoq kesiladi.